Hala, bueno, ba, tertulia izango dugu, baina Ipar Euskadiko aktualitatea aztertzeko tertulia, eta horretarako, bueno, ba, koloratzaile desberdinak izango ditugu, kazetari desberdinak astero, astero, eta gaurkoan horietako bi gure ohiko koloratzaileak, batetik Aian Debuten eta Aitor Renteria, lehengurten ere gurekin zirenak, eta urten errepikatzutenak, beraz, bueno, egunon bioi, eta ongi etorriak.
Ba, mireske, egunon zuei.
Egunon.
Bai, egunon.
Eta hirugarrena eta bukararako utzi etena, ba, koronatzaile berri bat, tertuliakide berri bat, beraz, bueno, ongitorri berezia, Goizer tabernari, Leiunaldu Pei Bazkeko erredaktore buruari.
Bai,
Goizer.
Eskerre, egunon.
Egunon. Bueno, gainera, zurekin lotuta egoa, zeuekin lotuta egoa, gaur mai gainean jarriko duten lehenengo gaia, pentsate guztiek jakingo dezuela, Leiunaldu Pei Bazke, bueno, Euskarriko kazetaren kontrako salaketa bat dagoela unauetan mai gainean, zubeste egunkariko kazetari batek jarri du salaketa, atzokoan nolabait Bordeleko epaitegian jakinarazten zieten pixiat zertan den kontua. Guzei iritzi bat eskatu nahi nizuen, batez ere Aiande eta Aitorri, baina horren horretik, Goizer, akaso igual onena zuk esplikatzea zein den kontua, zer dela eta iritsi zaizuen salaketa hau zubesteko kazetariaren bitartez?
Ba, salaketa horren berri ukan genuen abuztuan eta Uztailan argitaratutako artikulu batekin lotua zen. Gure irakurle batek bidali zigun gutun bat argitaratu genuena, zuzesteko kazetariak idatzi zuen artikulu bati buruz, artikulu horretan irakurlearen arabera arrazakeri antzuak bazirela agertzen zen artikulu horretan. Eta beraz, kazetariak kexa ezarri du Bordaleko auzitegietan difamazioagatik, eta atzo konbokazio bat izan da notifikatzeko azaroaren 12an izango dela auzia. Eta hortan momentuko hortan da jakinik kazetari hori ez dela saiatu gurekin harremanetan jartzen, ez duela baitezpada erabili ohiko prozedura izaten dela erantzun baten eskubidea erabiltzea, gure irakurleari erantzuteko eskubidea erabiltzea. Eta ara, segidan 20.000 euroko konpentsazioa edo ordaina eskatzen du, gutxienez hori da bere eskaera. Gero epailek erabaki hartuko dute horren inguruan.
Aiande, Aitor, Goizerrek aipatu dugu zein den edo zertan den afera, zer uste duzu, zein da zeben iritzia honi buruz?
Bueno, ba, nik uste dut, ja, oraintxe Goizederrek argi adiazi duen bezalaxe, harridura piztu didan gauza duzie, nolaz hain zuzen ere, ba, kesatua balin bazen ere, zituesteko kazetari hori, ba, zergaitik ez den sartu lehenik, za, deus bidean eman gabe, deus salaketa egin gabe, zergaitik ez den harremanetan sartu, ba, Euskal Herriko kasetaren zuzendariarekin edo Goizederrekin, zera erredakzu buruarekin, ba, pixka bat ikusteko zertan zen gaia asuntoa, eta hoi egiten den bezala egia da, alakoetan, ba, da zuzenketa baten eskatzea, edo hain zuzen ere arrapostu, edo orant, erantzun eskubidearen arabera, ba, beste artikulutxo baten ala idatzi araztea, edota berak ere, ba, arrapostu bat ematen anzuela, zea, gero baita ere bere ala eskatzea, horrek ez du erran nahi, noski, baila exigituko duenik, baina 20.000 euro, bueno, ba, zea, diru pilo bat suposatzen du horrek, pentsatzen dut Euskal Herriko kazetak ez duela noski alako arazoen beharrik, ze egoera ekonomiko larri honetan dagoeneko ez dut esaten kazetarena, baina hots denboratzailak dira denentzako, eta nolaz ez zuri gaitzez prentsa idaziaren zat, eta Euskal Herriko kaseta bezalako egunkari baten zat ere bai, orduan noski ez da bat ere mesede garria, eta erabat desorekatua iruditzen zait. Orain, entzatu nintzen ikustea, zera irakurri nuen Siluetena argitaratu zen artikulua, beno ba, kazetariak edo editorialista balin bada ere, ba, eskubideak ditu bere ideien adiazteko eta horrela, noski arraza gerietarat edo difamazio edo alakoetarat lerratu gabe, baino baita ere, besteek ere eskubidea dute ba, iritzien emaitia eta zutabeen idaztea eta artikuluen idaztea. Hau da, gaina, irakurleak mintzo sailan ateratako iritzi bat. Entziatu nintzen irakurtzen ze espainuen ongi ikusten nondik nora zijoan azera eta irakurleak bueno, gogor salatzen bazuen ere pentsatzen dut, nolaz ezin izan dudan irakurri ez da gehiago zea linean, baino entxatu nintzen, edo behintzat ez dut irekitzen ahal izan, baino pentsatzen dut noski salatzen zuela, bere haserrea diazten zuela, baina kazetariok ere jakin behar dugu batzutan guk ere besteen haserreak pizten ditugula eta ez da bai da hor dagoela, orduan irutzen zait alde batetik desorekatua dela eta bere ala jotzea horrela auzitegietarat lankide edo bueno, enuk esango lagunden edabidetarat zeren eta atzo Euskal Herriko kasetan argi erraiten zen bezalaxe Euskal Herriko kaseta piz edo jaio zenetik egia da ideia berriak ikarri, main gainean ikarri dituela, debateak beste idazkerara bat orduan no, kompetentzi bat sortzen da, baina kompetentzirik gabe eta konkurentziarik gabe edo leia kiderik gabeko mundu bat eta bizi bat oso tristea da eta orduan kolore ematen du ere bai Euskal Iparraldean dugun prentsari ere bai eta Akitanean dagoen prentsaideaziari ere bai, orduan denok abitzen dira Sud-Ouest, Le Journal eta gainontzekoak, Berria eta abar luz, bueno, ezain luze egia izan, baino bada eta orduan bada likua denentzako eta bada likua debatearentzako, hori da deigarria zaidana.
Aitor.
Bai, ni gehien harritu nahuena da hori bitartikaritza zaiatu gabe olako prozedura judiziala edo ausitara jozea. Eta, nike uste dute iritzi bat ez dela zuzentzen baizik eta erantzun egiten dela, ez? Hor dago, normalizaziorako bidea, kazetariak berak edo zudezeko norbaitek zerbait behar balu zuzendu lehenbiziko urratsa deitzea zugunaldera eta haiekin aipatzea, eta gero erantzutea, hori zen normala, ez? Gero aipatzen delari difamazioa, ni oroitzen naiz egunkaria utzi zuelarik Espainiako Guardia Zibilak Sud-Ouestek titulatu zuen, ez? Etaren aurkako operazioa. Udan, difamazioa zari garenean, nik uste dut auzoari begiratu baino lehen Sud-Ouestek balukela non begiratu bere etxean, ez? Eta pixka bat trabatzen hauena da normalizazio hortara ez garen heltzen aukera hori normala ez den bitartean nolabait susmoa dut ezote duten monopolio bat mantendu nahi izan eta kontrako iritziak edo iritzi ezberdinen bide horiek moztea.
Bueno, guztiak ezakiztuk honen inguran zerbait gehiago gainatu nahi duzun edo?
Ba, nik errango nuke, kokatzeko eztabaida relativizatzeko ere difamazioarena, irainena, prentxan, emeretzigarren mendean, prentxan edukia bestelakoa zela, tonoa bestelakoa zela, ez dut erra nahi hobekio zela edo okerrago, baina garaien arabera kulturak aldatzen direla, eta emeretzigarren mendeko egunkariak behiratzen badira, politikarien, kazetarien kontrako kritika asko bada eta azken finean kazetariak batzutan ez da erresa asumitza, baina pertsona publikoak gira, egunero gure hautsa prestatzen dugu, gure izenpedura prestatzen dugu, eta gauzatzuk idazten ditugu eta esaten eta kritikak publikoki, beraz plaza hori ez da gure ez, da, ez gira besten gainean plaza batean botatzen dugu hori guzia eta onartu behar da kritika batzuk jasotzen alditugula, gero formekin eta hori kontu zibili bargira, hori segur, baina ara.
Baina, ea epaiketa ez den ezan aurrera joaten, ezan zehatzen, egozien kasutan datozen ostiraleta, datozen astetan ere, goizer, komentatu guzu, zertan den kontua, eta horren berri izango dugu zure, zure bitartez, seguru, bai. Bueno, beste gai bat mai gainean, gaia, izki handiz, esango nuke, lurralde elkargoaren gaia, eta gaina badugu albiste bat, ezakit espero ziteken albistearen, edo ez, baina Magiliz Lebranchu, Estatu erreforma eta deszentralizaziorako ministroak esan dituenak, atzo esan zituenak aipatuz hasi nahiko nuke, esan du, bueno, ba, lurralde elkargoa sortzeko beharra, bueno, ez duela berak ainargi ikusten, ezabaiderako prest dago, baina, bueno, zalantzan jarri du lurralde elkargoaren behar hori, alegia zalantzan jarri du, bai Ipar Euskarritik, Parisera joan diren hautetxien ba, mezua. Nahi duzuna? Zena eta nahi duenak heldu izaiola gaiari. Aitor, zurekin hasiko gara.
Bai, hobe, zela, elkarri ikusi gabe faia izan da. Bai, bo, nik pixkat lehenik azteko harritzen hauena da proposamen bat hartzeko itzordua duelarik urriaren 11an Parisen kasualitatez ministro hori lehenago ditea ona eta erraitea lehenago uste duela ez dela ezoiko erakunde berezi bat sortu behar, ez? Nik, jabanik prozeduran ikusten dut akatsa handia, aski zuen erreitea proposamena eskuratu ondotik botako zuela bere iritzia, eta uste dut nolabait Frantzia zauria egin aitzin ari dela tirita edo mikromina edo buruko minaren kontrako pilula hartzen, ez? Eta azpimarratu nahi dut, Parisera eramanen den proposamena ez dela aldarri bat, baizik eta gogo eta transversal baten emaitza, ez? Hori, UMP-tik abertzaleetara adostasuna sortu duena, gero, Baionan egindako topaketetan edo jardunaldietan gehitu zitzaiona herri galdeketa batez berretxi egin behar dena, oso zaila iruditzen zait Frantziaren ikuspegitik nola eman dezaken ez eta horrek eraginen duen etxipenarekin, ez? Horrek badu ukazio puntu bat jartzen gaituena historian, hau da, Frantziako irautzaz geroztik Ipar Euskal Herria ez da ezagutua, ez du aitorpen instituzionalik, 81an sozialistek egiten dute promesa bat hitza jaten dute, eta nola baita, 30 urte berantago Euskal Herrian eragile guziek, bai merkatal ganbarak eta sindikatuek, bai ezkerrak eta eskuinak, oza, gehiengo zabal batek bat egiten duenean, Parisek inolako arrazoi gabe, uko egiten dio. Eta gainera, beste ministroaren hitz batzuk, niri bereziki mingarri egin zaizkit, behar bada, eginen dugu egiten dakiguna. Bo, Euskal Herrian hitzoiek mingarria dira. Sozialistek badakigu zer egin duten hemen, eta ondoko belaunaldietan itzoiek ondorio lakraek eta mingarriak ukan ditzakete.
Nik ikusten dut gauzako sofite joaten direla, gai horretan, prozesu horretan, eta egia da sustengo oso handia ukan duela kolektibitate, lurralde kolektibitatearen proposamenak, baina gobernuak emandako egutegia ba, aski laburra da, abendu bukaera baino lehen, ja proposamen batein bar da, jakinik ba, hauteskundak izan direla, gobernu aldaketa bat joan den udaberrian, gero ez da bai da hori ere mandela zera, garapen kontseiluan, ba, abiadura askia handian, eta naiz eta alderdi guziek bat egin eskaera horrekin gehienek, eta bon, autetxiek gehiengo zabal batek ba, sustengatu. Pixkat, beldur naiz, jendeak herritarrek ba, ez da bai da mamia, ez da bai daren mamia, ba, ez dutela hain hurbildik segitzen ahal, edo segitzen. Eta azken finean, ba, hori kasu neustez kontutan hartu behar da, beharko lukete, ba, gai hori ematen dutenek, hemen, lekuan, zeren ustut hortan dela gakoa edukietan, elkargoaren, lurralde elkargoaren edukietan da gakoa, eta Le Branchuk atzo esan du, seguraski ez dela baitezpada instituzio baten bidetik joango, edo behar bada elkarte baten itxura hartuko lukeela, eta eztabaida hortan da edukia, estatus juridikoa, baina ere edukia, eta naiz eta herri elkargo bat atera edo sortu abendu bukaeran, ba, almen gutxikoa baldin bada edo izaera eskasekoa, adiez, departamendu bat baino, baten pean baldin bada, Pirino Atlantikoetako departamenduen pean baldin bada, ba, etxipena sortzeko arriskoa izango da.
Aiande?
Nik bi gauza ikusten ditut egia, eta mintzakidek adiaz dutenaren ilotik hau da. Lehen bizikoa da, bitxia zaidala, ikustea eta entzutea azken egunotan, eta atzo ere bai entzun eta ikusi duguna. Hau da, joan den astean jadanik, okerrez banago, Marie-Lise Le Branchuk erantzuen nolabaiteko hau batez Ipar Euskal Herriko hautetxiek onartu behar zutela erreforma hori, edo aldaketa hori, edo instituzio berri hori, eta harritzen nahi zeren, eta Marie-Lise Le Branchuk Bertainako zinegotzia da, oso ongi zagutzen du Bretainiako realitatea, nik uste esan daitekela Bretainia mailan alderri sozialistan beraz regionalisten aldeko edo lerroetakoa dela bera, Bretainian ari dira pentsatzen, amesten akaso, eta asmatzen zera Bretainiaren instituzio, bueno, berria, beti ere erresio bat izanen da, ze jadanik erresio bat da lau departamentuekin. Aldiuntan ea bosgarren departamentua Loire Atlantika sartuko ote duten, edo Nantes Bretainian aspalditik ere bertakok aldarrikatzen baitute, baina dena den egia da Bretainian ere adostasun handiz dirudienez ari dira eztabaidatzen zera Bretainia erresioaren almenen garatze bat. Adostasun ote dagoen, bueno, nolabaitekoa, hau batez onartua izango ote den, ez. Horon zergaitik eskatu jadanik eta zergaitik aipatu jadanik Ipar Euskal Herrian beste eskualdetan eskatzen ez dena. Korsikan ez da erabateko adostasunik, ez da baidak badira, Alsazian ere izanen da erreforma sakon bat eta hor ere ez dut uste, eta normala den bezala gaina demokratikoki ongi da, debateak izaitia eta ez adostasunen izaitia, horon Euskal Herrian ere hori onartu behar da, eta noski, Goizeder eta Aitorrek adiazituten betalase, historikoki nola baite esateko, ze askotan gu biziari gira une historikoak eta hitzoren historikoak, baina egia da aldiuntan, benetan egia da, Ipar Euskal Herrian badela adostasun zabal bat eskuinetik ezkerrera abertzaleak, barne, berdeak eta independentetan nahi ditugun guztiak barne eta zentristak izan da, aldaketa batentzako eta erreforma horren aldarrikatzeko. Horren ez da gutxi, 1981an, Frantxoa Maiteak nik uste dut ongi adiazen zuen bezala, bere ikuspuntutik behintzat, egia da, orduko gehiengo politikoa Ipar Euskal Herrian departamentuaren aurka zegoela. Eta oso abilki, oso fin, Frantxo Maiteak beti esaten duena da, garaian guk sozialistek eman zutenean, bidean eman zutenean erreforma eta rezeski kontseilu nagusiek eta erekzioek ahalmenak eman zizkietenean, Parisek ezin zuela inposatu Euskal departamentu bat. Deheno, zergaitik ez hori, igual, diskutitzen alda. Baina gaur egun ez da alakorik. Gaur egun bada goxe bat, bada egarri bat, ase ez dena eta asetzen ez bada, ba noski ba egon ezinak sortuko dira eta zera, justu bilatzen dutenen kontra joango da zen eta gero eta gehiago nik uste jendeak pentsatuko duela, bueno, ba beti ere ateak izten balin bazaizkigu ba, beste bide batzu hartuko ditugu, orduan autonomia eskatu, edo independentzia, edo nik dakita zer, baino beti ezetz balin bada, Ipar Euskal Herriak eskatzen duena aipatzeko, eta aitorrek esan duen bezala, ez da baida Parisen hasi gabe, dosierra presentatu gabe, oso larria izanena, eta nik benetan ez dut ulertzen hori, ze Frantzia, beldurrote da, departamendu erdi batek, bere struktura propio eskatzen duenean, ba orduan horrek esan nahi du Frantzia oso aula dela, edo bestean ez dut bat ere gulertzen ze gertatzen ari den.
Aitor, zer gertatuko litzateke, zuri galtzizu, baina beste gero erantzun dezakezu, herri elkargoari lotuta, estatu frantsesaren erantzuna ezko borobila baldin bada, ondoriak zeintzuk lirateke zure ustez?
Ni horra aldu baino lehen ez dute Lebransuk bezala eginen erantzuna eman errealitatea heldu baino lehen. Beraz, pixkat desbideratuko dut zure galdera eta errenen dut nire ustez horre pixkat goizederrekin edukien garrantziaz ados nago, baina ez dut uste hemen benetako eztabaida orain kokatzen den edukietan. Baizik eta lurralde elkargoak zer suposatzen duen. Eta suposatzen du lehenbiziko aldiz Frantziak Ipar Euskal Herria subjeto bezala onartzea. Gaur egun Ipar Euskal Herria ez da existitzen abertzaleen buruetan ez bada. Beraz, urrats bat baldin bada lurralde elkargoa lortzea, bere edukiaz aparte da ezagutzea. Eta gero, adostasunarena, autetxin adostasunarena, horra ipatu duena haiendek ere, hor, dependitzen du zer den adostasuna, baina ikusten baitugu Ipar Euskal Herriko diputatuak alde dira, hor, Zaldizka dagoena ere zentrista alde da, eta Biarnoko senatari den eta Kontseilu Nagusiko presidentea Labaze kontra izatea, bai, baina nik ez dut kokatzen Ipar Euskal Herriko autetxien artean. Beraz, bai, uste dut adostasun bat badagoela Ipar Euskal Herriko autetxien artean, Parisera begira. Eta gero, ondorioak zein lirateke, nire ustez, nortasuna ukatzen denean, nola baita, gatazka baten hasia ereiten ari da. Eta nik uste dut gogoetetan bertan aipatu dutela, erabat instituzioaren gaia bake prozesuari lotua dagoela. Oda, nahi baldin bada ekidin ezagutu ditugun beste garai batzuk, erantzun politikoak behar dira. Nolabait, sujetoaren onartzean aitortzen baita arazo politiko bat duela Frantziak ere Ipar Euskal Herriarekiko.
Eta horrekin lotuta, markatuko dizue, azken galdera bat labur, baina uste dezue, gatazka politikoa zari garela, Ego Euskal Herrian nolabait Ego Euskal Herriko egoerak batez ere, bueno, ba, ezkera bertzela bere izere legal bihurtuz, instituzioetara itzuliz eta bar horrek ere baduela eragina, eta nolabait impulsatzen duela instituzio propiaren aldarria edo indarra ematen diola?
Nik uste dut hemengo alderdiek, lekuan diren, lekuko alderdien ordezkariek, kalkulua egina dutela eta ikusten dutela ba etorkizunean ezkerra bertzalea boterean izaten aldela instituzio zonbaitzutan Ego Euskal Herrian eta hemen ezagu instituzio bat izatekotan nahiago dutela barne izan eta instituzio horren eramaile edo bultzatzaile izan ez eta kanpo eta harremanak Ego Euskal Herriarekin harremanetatik kanpo egota jakinik badirela interes ekonomikoak, diru mailakoak, diru laguntzak eta bar eta horrek asko jokatzen du gero Parisen dauden presio indarrarremanekin edo presioekin eta pentsatzen dut hori alde batetik lekuan berean horrek asko aldatzen dula eta gero Parisen ere ikusten dutenean Ego Euskal Herrian gauza batzuk aintzinat bide bat ere untz joaten aldirela nora bide bat hartzen dutela ba agian sentitzen dute hemen frustrazioa eragingo lukeen egoera bat seiestu beharko litzatekeela. Nire ustez kalkulu horiek egite dituzte ere Parisen, baina ez du esan nahi eiteko maneran ba herritarrek eskatzen duten horri erantzungo diotela.
Bueno, goizuko 8 eta 56 minutu azkar doa denbora hemen tertulian, beraz bukatzeko ostiraletan tokatzen zaigu guri tertulia Iparreskoareko aktualitatea eta beraz hor etxeko lan gehigarri bat ematen dizugu normalean asteburura behirako proposamenak edo itzorduak ekartzea ona Info7ra Kalegorrian saiora, zaigu izertzuk zerbait pentsatu duzun astebururako?
Ba, astebururako agian ez, baina helduen astean hasten dira hasten da aldudeko bailarako edo araneko ateidekitzea eta ateidekitzak hasten dira eta hor ba urriaren 11tik 14era hainbat ekimen antolatu dute hango eragileek. Jakin bar da bailara hori aski dinamikoa dela, naiz eta demografikoki ba egoera kaskarra izan, gazteak joan bar dira kanpora, joan bar dira lan eitea, bailaratik kanpo joan bar dira lan eitea, eta laborantza da ekonomikoki sektore nagusia. Hala ere, ateidekitze horietan ageri da leku ba proiektu kolektiboak baituztela, aur dago txerriaren inguruan sektore interesgarri bat, kanpoari begira garatzen dena, eta gero kulturalki ba talde berri bat sortu da, aldioro ateidekitzak aitzakiak izaten dira, aitzakia izaten da ekimen kulturalak antolatzeko, eta bo, gogoa ematen du. Itzuli bat ematen.
Ba, proposamen horrekin geratuko gara, ezakit, Aian Daitor, zuek baduzu zerbait komentatzeko?
Ba, bailara dela eta izugarria da zen olako indarrak dauzkaten, ba, aintzina joaiteko, ez da? Eta horrezaz gain, goizerrek aipatu duen guztiaz gain, bada ere bai erreflexio bat, gogoetaldi bat oso importantea, geroari buruz, eta zeinen dakidanez, benetan taburik gabe dana aipatzen dela, zera, bakardadea, laborantzaren geroa, baino baita ere nola kudeatu, nola egin, nola bizi, ea, zera, bizi kide baten nola txematen den, edo hola, donado edo, donadoen, zera, egoera, buruz bestearena ere bai, bueno, hori guztia pizkaten nola baita iluna da, eta baino esan nahi dut, taburik gabe gazte eta ezain gazteek bultzatzen dute gaur egun bertan goetaldi sakona geroari begira eta benetan erronkei ekiteko. Nik miresten ditut ezpaita beti erresa, baino bada indarra, bada argitasuna, bada eta bihotz handizari dira, orduan mendiak leku zaratuko dituztelakoan nago.
Aitor, bukatzeko?
Bai, labur botako dut, biharre azten baita silaba, Siberua, Lapurdi eta Basina Farreko bertsolari txapelketa, altzukin, eta uste dut hor bai dela gogoeta eta transversala eta nola baita Euskararen festa bat azten dena guai eta azaroaren 10ean bukatuko dena, beraz. Bihar arratsaldeko 5etan altzukin.
Hori da, ba, itzordu horiekin amaituko dugu, mila esker guztiei benetan, gaur hemen egotagatik, besarka bat eta datorren astera arte.
Agur.
Osongi, adio, ongi zan.
Ondo segi, bueno, ba...